Lep nedeljski dopoldan, voščim Anja. V nedeljskem klepetu danes na Radiu 94 gostimo njo, ki jo redno spremljamo na televizijskih zaslonih, še posebej, kadar gre za tiste velike resne zgodbe. Sicer pa Postojnčanka, dolgoletna novinarka, oddaja 24 ur na Pop TV. Kako bi jo še opisala, glede na to, da jo poznam od malih nog, tiste učke polne življenja, navihana, ampak vedno prijetna od malega. Nika Konaver je naša gostja. Dobrodošla.
Anja, živjo, živjo.
Začniva pri tistem, kar je najbolj domače za uvod, da se sprostiva, ne? Ker težko je z nekom snemati, ki ga zelo dobro poznaš, se mi zdi, da krat je najtežje.
Res je, bidva sva hodila skupaj v osnovno šolo
tako,
in se poznava.
Tako, zato se tudi tikava.
Ja, od majhnega, res majhnega.
Od majhnega, res je. Povej mi tvoji spomini na otroštvo v Postojni.
Ja, v bistvu nekaj brezskrbnega, res smo bili ena taka klapa, ne, tam na Kremenci in osnovna šola Antona Globočnika, tako da povezani, družili smo se. To je bilo res eno tako obdobje, brez telefonov še takrat, ne?
Zelo drugačno otroštvo smo imeli od otroštva, ki ga imajo današnji otroci, ne?
Ja, mi smo že od tega, da smo začeli hoditi v prvem razredu sami v šolo, ne, tega danes ne vidiš, da bi otroci v prvi razred hodili skupaj, sami brez staršev, ne, do brez telefonov, torej na igriščih smo se veliko preigrali, ki so danes samevajo, ne, recimo igrišče za našim družinskim blokom je veliko večino časa prazno, včasih ni bilo tako, čeprav je bilo včasih veliko slabšem stanju, kot je danes, je bilo veliko več otrok tam. Kot
češnje smo robutali.
Robutali smo češnje.
Jaz se tebe spomnim, da si tudi že, ne vem, po mojem peti, šesti razred kuhala doma, pripravljala kosilo, prav te vidimo v vaši kuhini.
No, jaz pa naj jo vidim, kako sva v vaši družinski ulici robutale češnje, zdaj pa plezale čez ograjo. Tako da, ja, veliko bolj samostojni smo bili, kot mogoče današnja mladina, tako da mogoče to, evo, ti spomini na otroštvo.
Sicer pa je Postojna znana po jamah, burjih, tudi hribih, ki so tebi zelo blizu, ne,
ja.
Od malega.
če najprej grem v burji, ne, se mi zdi, da nikoli ne pozabiš tega občutka, da te premrazi do kosti, to lahko razumeš samo, če si doma v Postojni, ne. Drugače pa ja, hribi. Še danes v bistvu sem sicer ne več tako aktivna članica planinskega društva, postala sem to v nekem drugem razredu osnovne šole. Ogromno prehodila, prevodila, ogromno planinskih mladinskih taborov, tako da ja. Še vedno sem tudi glede tega navezana na ta kraj.
Pa je bilo življenje v manjšem kraju, Postojne, majhen kraj, ne? V primerjavi z Ljubljano, kjer
ja,
danes živiš.
Ja, ampak je takrat zdaj v velik kraj, ne? Danes v bistvu mogoče ga gledam kot manjšega.
Pa si hrepenela tudi otroštvo po večjih krajih ali ne?
Ne, ne. Jaz sem bila v bistvu zelo navezana na Postojno, tle smo preživeli res ogromno časa, tako da ne, načeloma nisem imela pred študijskim tem potrebe, da bi hodila iz Postojne ven. Tudi v srednjo šolo sem obiskovala tukaj in meni se je zdelo kot center sveta.
Ko si že omenila študij, ne, novinarstvo ni bila prva izbira.
Ne, jaz sem v bistvu v ne naravi tega postojnskega naravoslovja, v bistvu se najprej odpravila študirati fiziko in matematiko na pedagoško fakulteto. Mi je čisto v redu šlo, ampak nekje vmes sem pač ugotovila, da profesorica pa res ne želim biti, da me naravoslovje pravzaprav ne zanima in v bistvu se mi je takrat svet odprl. Ne, šla sem v Ljubljano, ugotovila, da obstaja veliko več tam zunaj, kot je tam moj omejen postojnski krog takrat bil. Na nek način danes temu lahko rečem, da mi je začelo dogajati življenje in se potem sem hitro odločila, da pa tega študija jaz ne bi. To, da sem ga potem po drugem letniku, ki sem ga sicer zaključila, odločila, da pustim ta študij in poiščem nekaj, kar me bolj zanimalo v tistem trenutku in tako pristala na novinarstvo na koncu, no? Ki sem ga tudi končala, zdaj končujem še magisterij.
Dobrodošli nazaj v nedeljski klepet. Danes z nami, kot že uvodoma povedano, novinarka, ki nas mnogokrat popelje v središče dogajanja, bodi si na terenu, pred kamero, vedno pripravljena v vseh razmerah. Z nami torej Nika Konaver, zdaj 24 ur in rubrike Fokus. Nika, novinarstvo je poklic, ki ne traja oziroma nima urnika tistega klasičnega od 8 do 4, sploh ko se tudi zgodijo izredne situacije, ste namreč novinari mnogokrat med prvimi na terenu. Skratka, novinarstvo je del življenja, kot sva se tudi prej pogovarjali izven programa. Sploh ti, kot tudi raziskovalna novinarka, ne, 24 ur se mi zdi, da melješ nekje podzavestno ali pa zavestno stvari, ki jih boš pripravljala, delala ali jih delaš.
Kolegica, ko sem začela delati na televiziji, mi je rekla, da v bistvu nobenemu, ki ni nikoli delal na televiziji, ne moreš razložiti, zakaj to toliko časa traja in zakaj je to tako zahteven poklic. V bistvu ljudje vedijo vedno samo tisti prispevek, ki je v etru, ki je dolg recimo v povprečju v dnevnem programu tam med 2 in 3 minutami ali pa recimo ti daljši prispevki v teh rubrikah, ki so dolgi tam od 15 do 20 minut, ampak od zadi, da to nastane, je ogromno, ogromno dela, recimo za nek tak fokus, tudi 3-4 tedne konkretnega, skoncentriranega dela, predtem pa še, ja, pač eno mesec recimo zbiranja nekih informacij, nekih pogovorov, sestankov, dobivanje zviri, neuradnimi, uradnimi, tako da v bistvu to je res način življenja, moj urnik nikoli ni dolg 8 ur. Vstajam zgodaj, razmišljam, si zapisujem, kdaj se pogovarjam pozno v noč, tako da ja, to je en tak res način življenja, naporen drugačen način življenja, ko ti hočeš malo razmejiti to privatnost ali pa delovno. Stvarno.
Nika, zdaj v zadnjem času se bova osredotočili na zadnji čas, ne, sta odmevali dve tvoji odmevni zgodbi. To sta afera Carigador in afera Dars. Kako težko je bilo, ampak kaj je bilo tebi pri teh dveh zgodbah najtežje? Pridobivanje informacij, je bil potem pritisk okolice morda, morda tvoja osebna izpostavljenost, ne?
Mislim, zdaj pridobivanje informacij ni bil zahteven del, če temu tako rečem, zato ker v bistvu, če informacije ne bi imeli, niti ne bi šli v raziskovanje na ene, ne druge zgodbe, vedno se začne z neko konkretno informacijo, ki ti pridobiš, jo oceniš, da je to potencialno v javnem interesu, začneš raziskovati in se ti začnejo odpirati tudi druge stvari, druge informacije in tako naprej. Mogoče prvi del, ki je zahteven, je to prepričevanje odgovornih, zakaj si se v bistvu dejansko ti lotil raziskovati neke teme. Vedno so tam namreč ljudje, ki te hočejo prepričati, da je to stvar neke zarote, da je to stvar nekega, da si vsi v bistvu ti zaveden kot novinar, da se sploh lotiš neko stvar, da bi v bistvu mogel početi nekaj drugega, raziskovati neke druge stvari, ki so res potencialno v njihovem imenu hujše ali pa prej za raziskovati kot to. To ti veliko energije vzame, da v bistvu pojasniš, da ni nobene večje zarote od zadi, da dobiš neko informacijo kot novinar in da pač valjda jo greš preverjati. Drugače ja, posledica je tudi ta javno izpostavljenost, ko v bistvu ti se zgodbe lotiš ne zato, da bi bil javno izpostavljen, ampak zato, da bi javnosti prenesel neko prakso, ki bi potem posledično vplivala na način njihovega življenja in pač seveda tudi političnega odločanja na volitvah in tako naprej, ker ljudje, da sprejemajo dobre odločitve na volitvah, morajo biti primerno informirani. To je neka osnovna stvar, ki v demokraciji mora funkcionirati. Tako da ja, v bistvu potem pa na koncu v enem momentu to predaš javnosti, to gre v eter, ti tam v bistvu zaključiš svoje delo in potem v bistvu gledaš, kako se bo ta neka kepa odvalila, v katero smer bo šla, kakšni bodo učinki, kakšni bodo komentarji, kako bodo to nekateri ljudje izkoristili v svoje namene in v bistvu potem tudi čakaš te udarce nazaj. Ti udarci pridajo vedno po takih zgodbah. Seveda pač ti želiš, da je zgodba glavni point, ne pa ne mi, ki smo to zgodbo delali. Pridajo tudi ja, take težke stvari.
Predvsem ampak, si ti tista, ne? Ki si verjetno deležna takšnih drugačnih komentarjev. Itak je v zgodbo vpletenih ves več, pa je urednik, pa je snemalec, nisi samo tita.
Ne, nisem samo.
Ampak si pa ti deležna potem.
Ja, vseeno na koncu ne v prvi vrsti ljudje vidijo tistega novinarja, ki to pač pove v eter, sicer za temi zgodbami je močna uredniška ekipa, ne v prvi vrsti pač ena najboljših urednic, ki jih imamo v naši državi, Alenka Marot, potem tudi pač ne vodja in odgovorni urednik pri nas, pravnik Cene, ki ogromno vlogo igra pri takih zgodbah, ne, tudi kdaj, da nisi čez mejo, kdaj, kakšne dokaze, za katero stvar, kot ti poveš v eter, moraš imeti. Tako da ti si pa pol kot novinar, javnost vidi samo tebe v bistvu na ekranu in v bistvu poistoveti celo zgodbo s tabo, čeprav je ne v ozadju ogromno ljudi, ki sodeluje pri tem. Ne.
Kako zelo bolijo komentarji oziroma kateri komentarji najbolj bolijo?
Mislim, jaz moram povedati sicer, da sem karakterno tank mogoče, ne, tako da zdaj, da bi se mi res zelo dotakali neki komentarji, se me ne. Veliko komentarjev me počke, kar pomeni v tem smislu, da potem še bolj zagrizem, še bolj se poglobim v neko stvar, v informacijo, zgodbo, researcham naprej. Ogromno enih informacij sem prav zaradi tega, ker so me stvari osebno počgale, v bistvu šla raziskovati dalje in naprej in so se potem odpirale še druge stvari. Ja, tisti, ki grejo res na osebni nivo, mogoče čez mejo sprejemljivega, spoštljivega. Meni se zdi, da pač vsak, ki dela v javni sferi, tudi torej novinari, moramo vedeti, da kritika bo. Jaz jo celo jemljam kot dobrodošlo, če je pač ta kritika izražena na spoštljiv način. Jo sprejmem, te osebne pa pač potem probam nekako malo zignorirati ali pa si jih ne jemati k srcu. Ni vedno lahko.
Te je že življenje oblikovalo v neko trdno osebo, ne? Takšne in drugačne zgodbe skozi odraščanje, pa se ti zdi, da morda zdaj, ne, te razni komentarji, izpostavljenost nekoliko bolj prizadanejo bližnje, recimo mamo v tem primeru.
Mislim, ja, seveda pač tvoji bližnji, ki te imajo radi, bi radi videli, da ne, oni so tisti, ki dejansko v prvi vrsti vidijo, koliko se ti odrekaš zaradi tega poklica, v katerem delaš, ne, kako to vpliva na tvoje privatno življenje in seveda si želijo v bistvu te zaščititi, ne, in v bistvu to njih najbolj prizadane. Sicer pa ja, karakterno sem jaz sicer ja, mal bolj tak šarf človek, ampak še vedno se ti dotaknejo nekatere stvari, ne, te mal zamajajo, pa potem prespiš, pa rečeš, da si to ne smeš imati k srcu. Ni vedno preprosto, tudi če si tak karakter, no.
V nedeljskem klepetu na Radio 94 tokrat gostimo Niko Kunaver, novinarko da 24 ur in rubrike Fokus na Pop TV. Pred glasbenim predahom je pogovor nanesel tudi na to, kaj se prinaša odkrivanje tem kot raziskovalne novinarke. Povedali sva že, da v zadnjem obdobju sta bili tvoji dve izpostavljeni, ki sta prinesli tudi različne odzive ljudi, ki pa znajo biti mnogokrat zelo ostri in boleči. Morda še bolj v tem primeru, absolutno so boleči seveda tudi zate, verjetno, še bolj pa morda za tvoje najbližje. Nekaj še nekaj se mi zdi pomembno, da razjasniva oziroma poslušalcem, tudi meni ni bilo to čisto, tako samoumevno. Ne bova se zdaj točno na neko afero, nek dogodek, ampak karkoli ti raziskovalnega delaš, to ti predstaviš recimo, ne vem, v 2-3 minutah, ampak zatem je en kup enih dokazov, en kup zbranih informacij. Ne? Kako te podžige potem, ne vem, verjetno so določene informacije, ki ne smejo iti v program, v javnost, ne? Pa bi marsikaj razjasnile oziroma veljale kot neko dokazilo. Te to kdaj počge?
Ja, me, čeprav počge me za, predvsem v tem smislu, ker ljudje, ki gledajo od zunaj, ne, neko tako afero, javno objavljeno afero, ne vedo, koliko nekega, če lahko temu tako rečem, dokaznega materiala pač je v ozadju. Mi ogromno stvari ne smemo objaviti, mi ogromno dokumentov, sporočil, recimo, če se dotaknem te afere Dars, ne, mi smo razpolagali z ogromno količino telefonskih sporočil, ki jih nismo smeli objaviti. Neuradnih pogovorov, tudi z upletenimi osebami v neke dogodke, ki jih nismo smeli vedeti. To je bilo za naše vedenje, da smo vedeli, da so se nekateri dogodki dejansko res zgodili, kako je pač neko kronološko potekalo. Tega ti ne daš v javnost, imaš pa to v zavedanju in ljudje ne vedo, da za čisto vsako besedo, ki jo recimo mi izrečemo v eter, obstaja bodi si neko pričevanje, bodi si nek dokaz, ali je to pisno sled, ali je to sporočilo, elektronska komunikacija, telefonski posnetek. Mi smo razpolagali z ogromno količino posnetkov, recimo, tudi takimi, ki jih nismo niti omenili, ker jih nismo smeli omeniti, da obstajajo, da jih imamo, da z njimi razpolagamo, slikami, tako da ogromno. Mogoče smo recimo pri eni taki aferi, da objavimo tam med 5 in 10% vsega materiala, ki ga imamo. V bistvu dejansko govorimo o fasciklih tudi.
Kako težko je živeti z vsemi informacijami, ki jih imaš, pa jih sicer drugi navadni smrtniki v navednicah nimamo, ker verjamem, da marsikaj veš, ne? Kar je težko tudi zadržati ali pa težko živeti z določenimi informacijami.
Mislim, če bi kdaj mi novinari, ne, povedali vse, kar vemo, ne, jaz mislim, da živeli v precej drugačni državi, ne, potem posledično. Seveda pač, ne, ti si dolžan varovati svoje vire, tudi nekatere neuradne informacije, ki jih ne smeš deliti, jih pač ne smeš deliti. Ta del profesije moraš kot novinar vedno izredno spoštovati, te meje nikoli ne smeš prestopiti. Je pa res, ja, ogromna količina informacij gre preko naših ušes ali pa našega vedenja. Ogromno je ne v javnem interesu, ne, to je treba tudi poudariti, ne, niso vse informacije, ki jih novinar dobi, kar avtomatsko v javnem interesu, ta presoja vedno poteka od kejsa do kejsa. Je pa ja, ogromno stvari vemo. Imamo ves čas v pogled v to politično-gospodarska ozadja, to, kar recimo neka splošna javnost nima, osebno poznamo te ljudi, poznamo kakšni karakteri so, poznamo njihove osebne zgodbe. Tako da ja, kdaj si rečem, da je komedija, kakšna stvar, ki jo zvemo, kdaj si rečem, da je tragedija, ne, črna kronika, črni humor, to je vse to, ja.
Nika, nekaj sva kar, oziroma veliko sva povedali o tej tvoji karierni poti, ne, jaz sem zelo zelo ponosna na te, to ti lahko povem. Pač vedno si bila pridna v šoli, ne? Ustrajna, ne glede na to morda težo življenja, ki jo je prineslo. Ne? Ampak res sem ponosna na te in to večkrat povem. Tudi tvojim sodelavcem, ki ne vejo, da prihajaš iz Postojne, ne? Da smo izjemno ponosni, da imamo takšno novinarko, domačinko v bistvu.
No, to je drugače zelo lepo slišati, ne? Lepe občutke mi izbuja, ampak ja, ne vem, mogoče nas je na to življenje prav ta postojnska burja, ne?
Utrdila.
Utrdila, ja. Mal karakterno moraš biti tak, da skozi brskaš, ne? Moje življenje res ni dolgočas. Res ni rutinsko. Ni rutinsko predvsem zaradi moje službe. Je pa pestro, zato polagam čisto sem na srce res mladim ljudem, ne? Izobražujte se, zato ker pač, ko enkrat prerasteš to mejo nekih let, ne? Se težko vrneš nazaj in nadoknadiš ta leta. Čim manj bodite priklopljeni na neumnosti, ki jih ta splet prenaša, zato tega, ker je življenje res tako lepo, to boste vedno lahko nadoknadili, ne? Vedno boste lahko vzeli telefon v roke in tam preživeli čas, ne boste pa mogli več te mladosti zavrteti nazaj in teh spominov, ne, ker ne mi, da ko se zdaj pač ne po več kot 30 letih recimo tukaj srečava, se še vedno spominjava robutanja češen in teh stvari, tega ti noben telefon ne more dati, ne, teh lepih spominov življenja in pogleda skozi okno, tako da ne pusti, da je vaše življenje preveč rutinsko.
V zaključnem delu nedeljskega klepeta pa bi se morda nekaj dotaknili še tvojega zasebnega dela življenja. Jaz vem, da ti svojega osebnega, zasebnega življenja ne razkazuješ na socialnih omrežjih, kje ješ, kje se potepaš, kje spiš. Ne bom te veliko spraševala, ampak vseeno, kaj je Nika, kdo je Nika zasebno?
Ja, jaz v bistvu nisem predvsem tako zelo javno izpostavljena oseba tega svojega privatnega časa, zatega, ker sem že v službi tako javno izpostavljena. Imam družino, imam srečno družino, veliko časa preživimo v naravi. In res je mogoče, da nisem neka vplivnica v tem smislu, da bi se počutila pomembno v svojem življenju, da bi imela kakšno veljavo, da bi mogla zdaj razkazovati, kar počnem v privatnem času. Drugače pa ja, veliko preživimo v naravi, kampiramo, imamo se sploh dobro, kolesarimo, sprehajamo se, radi dobro jemo, tako da ja, vsa ta moja in ožja in širša družina. Spoštujemo, no? Veliko vlagamo energijo tudi v družinsko življenje.
Si spretna v kuhini, ker kot mlajše, ne, ste se kar hitro naučile kuhati, to
ja,
se spomnim.
Sem spretna v kuhini, tudi moj dragi je spreten v kuhini, tako da zelo radi napolnimo mizo s kakšnimi domačimi dobrotami, recimo, če sam za občutek kot tega, da delava svoje meso, klobase sama, do tega, da pečeva, kuhava, ja, to vse.
Greva še pet hitrih vprašanj, pa če sva že bili pri domači hrani, pri pravi domačih obrokov. Greva v domači kraj, najlepši kotiček v Postojni je?
Rekla bi Nolina Niva, tam za šolskim centrom, ki ima tako lep pogled na Nanos, pa tam preko avtoceste na vse strani.
Najljubši spomini za otroštva?
Pa bi rekla, da to druženje na igriščih, pa to popodansko druženje z klapo.
Najboljši domači okus?
Mamina goveja župa.
Oseba, ki te v Postojni najbolj navdihuje?
Pa recimo moji domači, bom rekla, kar vsi od None do sestre, nečak in mame.
Ena stvar, ki se v Postojni ni nikoli spremenila?
Burja se je spremenila, ker take burje in tega snega, ne, po zimi, tega več ni včasih, ko smo bili mehni, tega bo res velik.
Še pouk je odpadal na ta račun, ne?
Večkrat je odpadal pouk, tako da to se je spremenilo, ni več tako hudo, kot je bilo, ker se ni spremenila v Postojni. Kaj pa jaz vem, Postojna se je veliko razvila, čeprav ljudje od zunaj, ki gledajo, še vedno reče, da taka zabačena. Meni se ne zdi, no.
Se ti ne zdi?
Ne.
Ja, ampak kam hodijo mladi ven? Ti, ko prišel Postojno, da si že želiš
ja,
za vikend
ja.
Iti ven.
To
se mi zdi, ja. Smo bili mlajši, je bilo več tega. Ne?
Pa se to lažem, da smo malo stari, pa da nismo.
Ja,
drugače, Postojnska jama se je recimo veliko spremenila. Ne? Jaz, ko sem bila majhna, je bilo vse zaprto, zapuščeno, razsuto.
Zdaj pa je, ne?
Zdaj pa je drugače, ja.
Nika, preden zaključiva ta pogovor, res mi je v veselje in v ponos, da si se v bistvu tako nahitro odzvala po vabilu in lepo te videti po toliko letih, enaka si. Staramo se, ne, ugotovili sva, da letnik 87
se ne stara.
Ne vem, kakšni geni so bili to, ampak glej.
Ampak očitno dobri.
Ja, očitno dobri.
Ker tudi najna generacija, da.
Nasplošno, ja.
Ja.
Kaj bi sporočila našim poslušalcem? Kakšna misel?
Bodite radovedni, informirajte se, ne zdaj sam zaradi tega, ker je to moja služba, ampak zato, da boste vedeli, kaj se dogaja okrog vas, ker ko veste, kaj se dogaja okrog vas, potem se lažje odločate.
Nika, hvala ti za tvojo iskrenost, pogled v delo novinarja, ne, ki ni vedno samoumevno, kaj vse počnete, koliko dela, dokazov in vsega ostalega je v ozadju in pa seveda čestitke za vas pogum, ki ga premoreš in delaj to naprej, ne?
Hvala lepa in enako tudi vam, drugače. Radio 94 naj ostane tako, kot je.
Se bomo trudili. Nika, hvala.